Втягиваем программу.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проход.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Человеку з наших абшараў, які трапляе ў англасаксонскія краіны, па першым часе ствараюць нязручнасць усе тыя фунты, ярды, мілі і фаренгайты, мо хіба што пінты ўспрымаюцца без праблемаў. Правда, еўразвязаўская уніфікацыя ўжо перасягнула ля-манш, але злучаныя штаты пакуль трымаюцца прынцыпу «старыны не рухаці, навіны не ўводзіці». Вось жа традыцыйныя меры былі і ў нас, як і ў кожнага народу, і зваліся адметна. І часам без іх ведання цяжка не толькі старыя тэксты чытаць, але правільна ідэнтыфікаваць важныя ў гаспадарцы рэчы. Што такое цалёўка? Дошка таўшчынёй у адну цалю. Пагабляваныя сасновыя цалёўкі. Адпаведна, трохцалёўка у тры цалі. Цалёвы цвік бывае. Гэтыя словы жывуць і цяпер па ўсёй Беларусі ў людзей цяслярскага цэху. Цаля – старадаўняя адзінка даўжыні, аналагічная ангельскаму інч. Расейскі дюйм паходзіць з галянскага дойм, як і некаторыя іншыя паняцці ды словы, якія прывёз у Расею малады Пётр I, які меў стаж у Галяндыі ў самым канцы 17-га стагоддзя. Наша ж слова «цаля» таксама пазычанае, але вельмі даўно. Яно з нямецкіх дыялектаў «цоль», як і мноства іншых, звязаных з будаўніцтвам словаў – дах і фарба, цэгла і мур, габляваць і тынкаваць. Слова «цаля» трывала ўвайшло ў беларускую фразеалогію.
Той самы богут, што без жалю гатоў зарваць чужы кусок і высмактаць з цябе ўвесь сок, свайго ж не ўпусціць ні на цалю.
Якуб Колас, Сымон Музыка. У прыгодзе аказваюцца традыцыйныя словы для мераў, калі на беларускую пераствараюцца літаратурныя тэксты, напрыклад, дзіцячыя казкі. Усе ведаюць казку Ганса Крыстыяна Андэрсена, гераіня якой па-расейску завецца «Дюймовачка», ад таго самага «Дюйма», а в арыгінале на данскай мове «Тома Ліза». Тома Ліза ад слова «томаль» – вялікі палец і адпаведнай меры, бо менавіта ад вялікага пальца паходзіць антрапагенная, паводле цела чалавека, мера даўжыні – інч, цаля, дзюйм. Гэта гістарычна або шырыня адзінца вялікага пальца, або даўжыня яго верхняй палечніцы, ці то фалянгі. Як жа перадаць па-беларуску імя казачнай дзяўчынкі? Цалёвачка не скажаш, слова ўжо занятае дошкай. Звяртаемся да гісторыі беларускіх назваў мераў. Дарэчы, у 1974 годзе мовазнаўца Кім Скурат выдаў найцікавейшую, прынамсі для мяне, кніжку «Даўнія беларускія меры». Ён знайшоў старадаўні, хоць рэдкі, сынонім для цалі – перст. А сей аршын вялікіх перстоў і ліцаляй 100, сіесць лакцей 4 у сабе абратаець. 1502 год, то прапаную будучым перакладнікам імя «Пярсцяначка». Зрэшты, у свеце перакладзеных на беларускую казак пра малых чалавечкаў і слова «палец» спатрэбілася. Казка Шарля Перро пра маленькага памерам з палец хлопчыка па-французску называецца «le petit pouce», даслоўна «маленькі вялікі палец», ну ці «адзінец» паводле беларускай анатамічнай тэрміналогіі. Палякі пераклалі «палюшак», расейцы – мальчик з пальчык. А наш перакладнік казак Перо і не толькі Зміцер Колас вымысліў вось такі варыянт.
Ростам хлопец быў такі маленькі, што калі нарадзіўся на свет, увогуле быў не большы за палец. Таму і далі яму такую мянушку – малое пальчанё.
Па-мойму, адэкватна і запамінальна. Адмінаючы паўпальца, пядзю, локаць, аршын, крок і сажань – бачыць яна на тры сажні пад зямлёй, сягаем да гонаў або гоняў. Гэта не пазычанае, а спрадвечна беларускае слова для абазначэння адлегласці. У пісьмовых помніках ажно з 12-га стагоддзя. Паходзіць ад слова «гнаць» у значэнні «араць баразну», і перш ім мералі даўжыню палёў. Даўжыня гонаў была каля 80 метраў. І цяпер у нашай мове ёсць слова «гоні», але часцей з абагульненым значэннем – «поле», «надзел», «гоні бульбы». Верш Владзіміра Скарынкіна, музыка Муляніна.
Белыя гоні бульбы, белыя косы дзяўча, воблакаў белых натуга, вечны пара.
І ўрэшце да найдаўжэйшай адзінкі, да нашай беларускай мілі. А штося датычыць грэцкай воласці, которая воласць на другую старану пад Случаск ад Трокаў большы 40 міль, там тэж Ясмі пасылаў служэбнікаў сваіх, 16 стагоддзя. 40 з нечым міляў ад Трокаў да Грэцка? Задаем у сеціве адлегласць. Гэта за 300 кіляметраў, значыць міля літоўская каля 7 кіляметраў. Слова гэтае лацінізм ад мілля, тысяча, відавочна пачаткова азначала тысячу крокаў, але да нас прыйшло ізноў жа праз нямецкую. Вось жа міля ўваходзіла ў афіцыйна зацверджаную сістэму мераў Вялікага княства і складалася з 5 вёрстаў, ну а вярста складала 1554 метры. І слова «міля» зусім не экзатычнае для беларускай традыцыі, у мове яно жыве. Вось запіс казкі са збору Паўла Шейна і ўсе прыклады з кнігі Скурата.
«Аддай мяне, бацька, падалячэй, ад сябе 7 міль борам ісці, а восьмую морам плысці».
Або прыказкі «старцу міля не круг» ці «за адным абедам 7 міль едам». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.